ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qur'oni Karimda iymon keltirgan kishilarga bo'lgan xitobning Surai Baqara va Surai Oli Imron bundagi 18 ta nidoni o'rgangan bo'ldik. Bugungi darsimiz Surai Nisodagi iymon keltirgan kishilarga bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning nidosi haqida dars qilib o'tamiz. Surai Nisodagi, ya'ni Niso ayollar surasi. Ayollar nomi bilan nomlanyapti. Islomning ayollar xorlangan davrida ularni haqqlarining poymol qilingan davrida Islom keldi va ularning haqlarini himoya qildi. Bu himoya qilishligi Islom kelgan davrga nisbatangina oliy bo'lib qolmadi, balki hozirgi davrdagi ayollar huquqini himoya qilyapmiz deb da'vo qilingan hamma hay'atu hamma mamlakatlardan oliy cho'qqiga yetdi va qiyomatgacha shunday bo'lib qoladi. Biz jahiliyat davridagi, xoh tarixdagi jahiliyat bo'lsin, xoh hozirgi vaqtdagi va kelajak vaqtdagi bo'ladigan jahiliyatdagi holatlar haqida bilmasdan turib, Islomning bergan huquqlarini, ayollarga bergan huquqlarini bila olmaymiz. Mana bu oyat: Astaizu billah, ya ayyuhalladina amanu, لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله سبحانه وتعالى بشريتنا bashariyat binosining aslini oila bo'lishligini iroda qildi. Islom dunyo qarashi shunday. Islom dunyo qarashi bashariyatning binosini aslini birinchi oila g'ishtidan boshlanishligini iroda qildi. Ya ayyuhannasu taqu robbakum allazi xalaqakum min nafsin wahidatin va xalaqa minha zawjaha va bassa minhumā rijālan katīran wa nisā'a wattaqullāha allazī tasā'alūna bihī wal arham innallāha kāna 'alaykum raqībā. Ey odamlar, qo'rqinglar o'zingizlarning tarbiyat kunandaylardanki, sizlarni bir nafsdan, bir kishidan yaratgan edi va u kishidan uning juftini yaratgan edi va u kishi va juftidan ko'p kishilar va ayollarni taratgan edi. Alloh subhanahu va taoloning irodasi shunga taalluq topdi. Demak, bashariyat bir katta bir oilani tashkil qiladi. Islom dunyo qarashida bashariyat to avvaldan tortib hozirgacha va qiyomatgacha katta bir oilani tashkil qiladi. U Islom dunyo qarashida millatchilik degan ma'no yo'q. Magar ikkita millat bor. Bittasi Islom millati, u qaysi millatdan bo'lishligidan qat'i nazar arab, o'zbek, tojik, qirg'iz va hokazo qaysi millatdan bo'lib Islomni qabul qilishligi bilan musulmon millatiga aylanadi. Ammo Islomning hukmida Islom buyruqlarini qabul qilmaslik bilan, Islomning arkonlarini qabul qilmaslik bilan, bu bilan kim bo'lishligidan qat'i nazar, har qanday ajdodi ulug' bo'lishligidan qat'i nazar, arab bo'lishligidan qat'i nazar, o'zbek bo'lishligidan qat'i nazar, u kofir millatidan bo'ladi. Shuni yaxshi bilib qo'ymoqligimiz kerak. Islom boshqa millatchilikni tanimaydi. Mana bu chunki kelajak jannat va jahannam. Ikkov joyga insonlar tayyorgarlik ko'radi. Musulmon millati jannatga Allohning buyruqlarini bajarishlik bilan, Alloh qaytargan narsalardan qaytishlik bilan o'zining abadiy saodatman bo'ladigan Allohning jannat deb atalgan ziyofatxonasiga ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonlarning xayoliga kelmagan lazzat va imkoniyatlar bilan mukammal bo'lgan Allohning ziyofatxonasiga yetib boradi. Shunga tayyorgarlik ko'radi. Jahannamga ham kufr millati tayyorgarlik ko'radi. Bunga islomning buyruqlarini qilmaslik bilan, islomning buyruqlarini inkor qilishlik bilan, islom qaytargan narsalarni qilishlik bilan jahannamki ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonning xayoliga kelmagan azoblar bilan tayyorlab qo'yilgan Allohning o't jazosiga va buning aksi sovuqlik bilan azoblanadigan, xullas Allohning o'zi bilgan jahannam azobiga tayyorgarlik ko'radi. Shuning uchun oila birinchi bashariyat binosining birinchi g'ishti. Bu g'isht agar chirigan bo'lsa, u uqalanib ketadigan g'isht bo'lsa, undan tashkil topgan bino albatta qarorsiz bir bino bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida oilaga bo'lgan ehtimomni asosiy ehtimomlardan qildi. Va shu oilaning birinchi bashariyat binosining birinchi g'ishti qildi va o'zining irodasi shu oiladan tashkil topishligini iroda qildi. Islom dunyoqarashi, boshqa dunyoqarashlar hammasi kufrdir. Odamning aslini hayvonga qaytarish bu narsa kufrdir, bu dunyoqarash. Bu insonning bu haqoratdir bu narsa. Buni yaxshi bilmoqligimiz kerak. U falsafalarning rivojlanishligining asl sababi nasorolarning ibodatxonasini peshvolari bilan xalqlar o'rtasidagi kelishmovchilikdan vujudga kelgan. Ahli kitoblar nasorolar o'zlari uchun mumkin bo'lmagan haqlarni da'vo qilishdi. Ular da'vo qilishdiki, nasorolarning ibodatxonalari bizda huquq bor. Halolni harom qilish va haromni halol qilishlik huquqlarini da'vo qilishdi. Va ilmiy kashfiyotlarning huquqini ham da'vo qilishdi. U narsaning aqlga qo'yib qo'yilganligini inkor qilishdi. Va hatto ular o'zlari uchun mutlaqo aloqasi bo'lmagan narsalarni ham o'zlaricha talqin qilishdi. Misol qilib olganimizda yer va koinot haqidagi ma'lumotlarni bilishlikni Alloh subhanahu va taolo koinot va yerdagi sirlarga aqllarning insonning aql doirasida ishlatishligi natijasida kashf bo'ladigan kashfiyotlar deganidir. Mana bu narsalarni ular olim bo'lmasdan turib, balki yerning shaklini qandayligi haqqini o'zlaricha raylari bilan fikr aytishdi. Va hamda koinot haqida ham ba'zi fikrlarni aytishdi. U fikrlar botil fikrlar edi. Mana bu fikrlarni qabul qilishlikka xalqlarni majbur qildi. Majbur qilishligi bilan inson hech qachon bir yo'lga yurmaydi. Insonni Alloh subhanahu va taolo majburlik bilan yuradigan maxluq qilib yaratmadi. Ba'zi bir ta'sirlar bilan majbur bo'lib bir yo'lda yursa ham u ichida hech qachon tan olmaydi uni. Mana bu fikrlarni olimlar o'zlarining olimlari
kashf qilishgandan keyin, ular aytgan ma'lumotlar xato bo'lgandan keyin, ular bu so'zlarning Allohning so'zi deydi. Alloh subhanahu va taolo ularga bunday ma'lumotlarni bildirganmas edi va u ma'lumotlarni aytganmas edi. Ana bu ma'lumotlarni bular Allohning so'zi degandan keyin ular bularning ibodatxonasi va ibodatxonada turgan kishilarga kofir bo'lib ilmga iymon keltirishlari kerak bo'lib qolgan edi. Shuning uchun ular bu koinot haqidagi ma'lumotlarda mahkam turishdi, ular bularni qatl qilishlikka hukm qildi. Hatto ba'zilarini bular najas bular deb ilmiy kashfiyotga ega bo'lganlarni najas dedi-da bir tomchi qoni ham yerga tomishligi mumkin emas, yer nopok bo'ladi. Bunday shunday suratda qatl qilinishligi kerak degan narsa, buni tirik yondirilishlik kerak edi. Va ularning tarixi bunday olimlarini tirik yondirishlik bilan to'ladir. Ammo islom tarixichi, islom tarixida bunday ma'lumotlarni kashf qilgan kishilar qatl qilingani yo'q. Ular tirik yondirilgani yo'q. Ularning kitoblari islom olamida bemalol o'qildi. Shuning uchun odamlar bilan nasoro ibodatxonalari odamlarga soliqni yuklardi. Mamlakatlar ishi yurmagandan keyin soliq hayoti bilan kun ko'radigan bo'lib qoladi. Bu taraqqiyotning orqaga ketayotganligini belgisi bo'ladi. Soliqni haddan tashqari xalqqa yuklagandan keyin bular bilan nasorolarning ibodatxonalari o'rtasida qarama-qarshilik bo'ldi. Mana bu vaqtda insonni hayvondan vujudga kelgan degan falsafa ham paydo bo'ldi. Odamlar bu falsafa bilan nasorolarning ibodatxonalarining o'rtasida qarama-qarshilik vujudga keldi. Qarama-qarshilik vujudga kelgandan keyin odamlar bilan nasorolarning ibodatxonasi o'rtasida qarama-qarshilik bor edi. Odamlar soliq nihoyatda jonga tekkan edi. Shuning uchun nasorolarning ibodatxonasini tarafini olsa, odamni asli odam deb tan olishardi, lekin soliq nihoyatda og'ir kelgan inson bo'lardi. Ammo bu falsafa egalarini tarafiga o'tsa, aslini hayvon deb tan olishlik kerak edi, lekin soliq to'lamaydigan hayvon bo'lardi. Ana bu narsa soliq shunchalik jonga tekkanidiki, soliq to'laydigan inson bo'lishlikdan ko'ra soliq to'lamaydigan hayvon ajdodim deb tan olishlik osonroq bo'lgan edi. Shuning natijasida bu falsafa ma'lum bir vaqt hukm surdi. Ana bu falsafaning noto'g'ri ekanligini o'zlari hozir bayon qilishyaptilarki, bu narsa mutlaqo noto'g'ri deb. Shuning uchun biz islom insonning asli oiladan tashkil topgan deganlikda tiniq aniq yaqin bayon bergan. Shuning uchun biz mana bu oila haqidagi bo'lgan islomning e'tiborini biz yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Zamoni jahiliyatdagi har bir jahiliyatning o'ziga xos bir qonuni bo'ladi. Bir kishi vafot qilsa, ayoli qolsa, u vafot qilgan kishining katta farzandi shu ayolning egasi bo'ladi. Albatta o'zining buvisi bo'lmasligi sharti bilan. Ya'ni o'gay buvisi bo'lsa, shuning egasi o'zining dadasi vafot qilgandan keyin shu ayol uniki bo'ladi. Shunga haqdor bo'lgan farzand bo'lardi. Bu islom dunyo qarashida bir xijolatlik narsa bo'ladi, lekin jahiliyatda bu hech qanday xijolatchilik narsa emas edi. Ayol bu katta farzand o'g'ilning ixtiyorida bo'lib, uning ayoliga aylanardi. Dadasining ayoli o'g'lining ayoliga aylanardi. Shun bilan bunga majburan meros bo'lardi. Ayol, ya'ni inson mato meroslanganga o'xshagan meroslanardi. Insonning qadr qiymati yo'q edi. Ayolning qadr qiymati yo'q edi. U go'yoki bir palosga o'xshagan narsa edi. Otasidan meros olinadigan bir palos qolgandek ayol ham unga meros bo'lib tegardi. Bunga xohlasa ham shuydi, xohlamasa ham shu. hamma jahiliyatda ham zulman qurilgan qonunlar xohlasiz ham shuni hukm qilinadi, xohlamasiz ham. Uning adolatligi haqida tekshirilmaydi. Va ba'zi vaqtlarda umuman yoinki meros bo'lib ayol katta farzandning qo'liga tushgandan keyin yoinki takror aytamiz, umuman ayollarni er kishi qo'yib yormoqchi bo'lsa qiynashga o'tardi. Zulm qila boshlardi. Uning har xil tazyiqlar qilardi. Nima uchun? Qoida shuki, agar ayol ajralmoqchi bo'lsa, ayol ajralmoqchi bo'lganda o'z ixtiyori bilan men ajralaman desa, shunda oilani buzayotgan ayol bo'lganligi uchun mana shu oiladagi to'lovni er kishiga ma'lum bir miqdorda mablag'ni to'lab chiqib ketadi. Er kishi taloq qilgan suratda bergan mahrlarning birortasini qaytarib olmaydi. Mana bu shuning uchun bu ayolning ketkizishdan ilgari molini olib qolishligi uchun er tarafidan zulm o'tkazilinardi. Chunki ayol o'zining taloqini so'rashlikka majbur bo'lsin deb va oilani buzgan zohirda shu ayol bo'lsin deb va shu yerdagi mahrni qaytarib olish va ma'lum bir miqdorda molni ham taloq qilishlikka er kishiga imkoniyat bo'lishligi uchun. Qur'oni Karim mana bu oyatda ey iymon keltirgan kishilar. Bu xitob birodarlar takror aytamiz, iymon sifatiga ega bo'lgan kishilarga. Hozirda ham bunday zulmlar yo'q emas birodarlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning nidosiga quloq solaylik, ey iymon keltirgan kishilar, sizlarga halol emas ayollarga majburan meros xor bo'lib ayollarga merosan ega bo'lishinglar. Va la ta'buruhunna ayollarni qiynamanglar. Ularning o'zingizlar bergan mahrlarning bir qismini olib qolishlik uchun. Magar ochiq bir fohishani ishni qilgan bo'lsa, unda sizlarga qiynashlik imkoniyati bor. Agar ayol kishi buzuqlik qilgan bo'lsa, er kishi uni albatta mahrini ham qaytarib olishlikka haqqi bordir. Ajralishdan ilgari oiladek pokiza Allohning kalimasini poymol qilganligi uchun ayol buzuq ishga jur'at qilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo bu oilani vayron qilgan bunday fosida ayolningdan jarima qilib er kishi o'zining bergan mahrlarni qaytarib olishlikka huquq berdi. Umuman Alloh subhanahu va taolo ayollar bilan ma'ruflik, yaxshilik bilan muoshara hayot o'tkazishlikka buyurdi. Va ashiruhunna bil ma'ruf, ayollar bilan yaxshilik bilan hayot quringlar dedi. Inson ayollar tarafidan ko'p malolatlar ko'rgan vaqtda Allohning nidosiga quloq solsinda, Alloh axir buyuryapti-yu meni. Yaxshilik bilan yashagan vaqtda bu buyruqqa hojatman emas. Chunki u buyruqni eshitmasdan turib yaxshi yashayveradi. Ammo ayollar tarafidan unga nomuvofiq ishlar, beadabliklar, ba'zi bir yomon xulqlar sodir bo'lgan vaqtda Allohning nidosini eshitsinga Alloh aytayaptiki, shu ayollar bilan yaxshilik bilan hayot quringlar deyapti Alloh taolo. Shu faqat ayol tarafidan ba'zi xulqlarni kelishmovchilik bo'lgan vaqtda Allohning nidosiga muhtoj bo'ladi. Bo'lmasam, takror aytamiz, yaxshi yashayotgan vaqtda u nidoni eshitmasa ham yaxshi yashayveradi. Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir ayollardan badxulqlikni ko'rgan vaqtda, nomuvofiq harakatlarni ko'rganda, shularni ko'rgandagi mumkin buni tayda bir yaxshi ishlar borligiga yo'llanma beryaptiki, fa in karihtumuhunna, ayollarni yomon ko'rsanglar, sizlarga xulqlari yomon bo'lsa, sizlar birga yashashga qiynalayotgan bo'lsanglar, fa asa an takrahu shay'an, sizlarni bilganinglarla to'g'ri bo'lavermaydi, mumkin bir narsani sizlar yoqtirmassizlar, Alloh sizlarga shu yoqtirmagan ishinglarda ko'p yaxshiliklar qilsa. mumkin shu ayol badxulq bo'lgan ayoldan tug'ilgan farzand sizni oilangizni butun tarixda qoldiradigan bir farzand tug'ilar. Siz buni qayerdan bilasiz? Mumkin shu oiladan tug'ilgan farzand Allohning yo'lida shahid bo'lib, sizni qiyomatda og'ir bir holatda turganingizda sizni shafoatingizga sabab bo'lar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, shahid 70 ta o'zining qaramog'idagi kishini shafoat qiladi dedilar. Mabodo shahidga shafoatingizni berilsa, unga birinchi shafoat qiladigan dadasi bo'lsa kerak, vallohu alam. Mumkin ba'zi bir xulqlarini yoqtirmayotgan ayoldan bir boshqa bir hikmatlar birining taydan manfaatlar chiqar. Alloh subhanahu va taolo sizlar yoqtirmagan narsalar to'g'ri bo'lavermaydi. Inson hayotda buni juda ko'p tajribadan chiqaradi. Ko'p narsani inson yoqtirmaydi. O'zini davolanayotganda unga jarrohning muomalasini yoqtirmaydi, lekin bu jarrohning muomalasida unga ko'p yaxshilik bo'ladi. Inson hayotda kambag'allikni yoqtirmaydi. Mumkin shu haddan tashqari boy bo'lishlik bilan tavfiqi yo'qolib ketib qolishi mumkin. Inson yoqtirmagan narsagina faqat to'g'ri bo'la olmaydi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bu so'zni aytishlik insonning bu so'zni eshitishlik peshonasidan ter chiqaradiki, Rabb taolo alimul g'aybi va shahada, g'aybu shahodatni biluvchi zot insonga qarab, o'zi men yaratgan bu ayolni sen ba'zi bir xulqlarni yoqtirmasdan bu ishni qilmagin deb qattiq buyurmayapti. Mumkin Alloh Rabbul alamin aytyapti, siz bir yoqtirmagan ishni tagida juda ko'p bir hikmatlar bordir deb alimul g'aybi va shahoda bo'lgan zot aytyapti. Alloh subhanahu va taolo tarafidan mana bu yo'llanma hammamiz uchun ham bir zarurdir birodarlar. La yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha xuluqan radiya minha akhar. Imom Muslim rivoyatlarida Rasul sallallohu alayhi va sallam aytlarki, mu'min kishi mu'mina ayolni yomon ko'rmaydi. Biror mu'mina ayoldan biror narsa bir xulqni yoqtirmagan bo'lsa, boshqa xulqini hisobga olib, mana bu xulqi yaxshi-yu deb undan rozi bo'lib, yomon ko'rgan tarafini bekitib boraveradi. Mu'min kishi birinchi ko'p xulqlarni yoqtirmayotgan odam bir bilsinki, bu ayolining mu'mina ekanligini bilsin. Allohning buyrug'i bo'lsa qilaman, qaytargan narsasidan qaytaman degan sifatini ham esdan chiqarmasin. Qur'oni Karimdagi 20-chi nido Surah An-Nisoning 2-chi nidosi Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga xitob qilib, o'zingizlarning o'rtangizdagi mollarni nohaqlik bilan, botillik bilan yemanglar deyapti. Alloh subhanahu va taolo amvalakum bu nohaqlik bilan yeyilayotgan mollar shu musulmon jamiyatining moli deyapti. Bu mol sizlarning molingizlar. Bu molingizlarni nohaqlik bilan yemanglar deyaptilar. Magar sizlar tarafidan bo'lgan taroviy rozil ikki tarafning rizosi bilan bo'lgan tijorat vujud bo'lgan bo'lsa, bunda tijorat bo'lib shu mol topilayotgan bo'lsa, unda ruxsat. O'zingizlarni, molingizlarni yemanglar degan oyat ko'proq mol topishlikdan maqsad yeyishlik maqsadida topilganligi uchun yeyishlik kalimasiga qayd qilinyapti. Bo'lmasam nohaq topilgan mol bilan yemoq, ichmoq, bino qilmoq va shunda sukunat qilish va sayyora olib minish, bular hammasi durust emas. Faqat nohaq molni yeyishlikdan qaytarilayotgani yo'q, balki shu nohaq mol bilan odatda ko'proq yemoq vujudga kelganligi uchun la ta'kulu amvalakum baynakum bil batil deb xitob qilyapti Alloh subhanahu va taolo. Lekin nohaqlik bilan vujudga kelgan molni bino qilib ham bo'lmaydi va sayyora minib ham bo'lmaydi va hokazo. Va shundan kiyib ham bo'lmaydi. Lekin ikki tarafning rizosi bilan bo'lgan tijorat bo'lsa, uni halol deb Alloh subhanahu va taolo tijoratni halol deyapti. Allohga hamdlar bo'lsinki, tijorat bilan juda ham katta bir jinoyat deb atalgan xalqlarni burunlarini yerga ishqab, tijorat taraqqiyotning yagona omili deyishlikka majbur qildi. Tijorat islomda halol kasbdir. Bu payg'ambarlar kasbidir. Alloh subhanahu va taolo buni halol qilgan ikki tarafning, lekin buni halol emas degan xalqlarni Alloh subhanahu va taolo tijoratning eng bir taraqqiyotning omili deyishlikka burunlarini ishqab turib majbur qildi. Shuning uchun ham biz bu tijoratning halol deyishlik degan so'z, tijoratning bunday rivojlantirishlik kerak degan so'z bizga nisbatan, ya'ni musulmonlarga nisbatan yangi gap bo'lmay qoldi bu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bay haqida ko'p yo'llanmalar berdilar. Al-ba'i'an bil-khiyari ma lam yatafarraqa. İkide bay kılıvçı kişi acirelip yetmegen bosa ihtiyarda türedi. Yani bir kişi satıvçı, bir kişi alıvçı. Satıvçı bile alıvçı özünün matasını savda kılıp, malını bu alıp, kulunu satıvçıge bergenden kegin, orunlardan cilmetürgen bosa ortaları da ihtiyar bilen türe uğradı. Ya'ni shuni qaytarib berishlikka haqqi bor. Modomiki tarqalib ketmasa. Agar o'rinlardan jilib ikkovlari ikki tarafga burilishlari bilan yurib ketishlari bilan endi qaytarib olishlik ixtiyori yo'q. Modomiki ixtiyorni bayda shart qilinmagan bo'lsa. Mabodo bir kishi biror bir sayyora olmoqchi bo'lsa, 3 kun bir ko'rsam shuni desa, shunga tajovuz qilmaydi sayyoraga va odatiy bir buni tekshirib ko'radi va shu 3 kun 3 kundan ortiq ixtiyorim deb bir haftadan keyin menga yoqmadi deb olib kelmaydi. 3 kunda ichida yoqmadi menga deb qaytarib berishligi mumkin, modomiki bayda shart qilingan bo'lsa. Agar bayda shart qilinmagan bo'lsa, ikkovlari ikki tarafga burilmasdan turib qaytarib olishlari mumkin bo'ladi. Ammo burilib ketgandan keyin shart qilinmagan bo'lsa, qaytarishlikka haqqi yo'q. Ba'zi bir savollar ham bo'ladi, shu savollarga mabodo ikki tarafning rizosi bilan savdo haloldir. Agarchi buni kattaroq qiymatga sotsa ham. Misol qilib olganimizda bir kishi bir matoni 100 so'm miqdorga olsa va shuni 150 so'm, ya'ni katta foyda qiladigan, yoki 200 so'm foyda qiladigan darajada shuni sotsa, agar ikki tarafning rizosi bilan bo'lsa, u narsa halol bo'laveradi. Ba'zi savollar bo'ladiki, ko'proq foyda qilishlik qanday bo'ladi deb. Ya'ni ko'proq foyda qilishlik agar ikki tarafning rizosi bo'lsa, bo'lgan bo'lsa halol bo'laveradi. Lekin biz har bir musulmonga nisbatan nasholis turishlikka ma'mur bo'lganmiz. Shuning uchun biz birodarimiz musulmonga nisbatan o'zimizni foydamizni ham bir me'yorda qilishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam baydagi g'ashlikni, ya'ni aldovni man qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madina bozoriga kirdilar. Allohning salovati va salomi bo'lsin. Madinaning bozorlarida Sayyidul Bashar, tamomiy olamning peshvosi bo'lgan kishi shu bozorlarda yurib o'zlarining ehtiyojotlari haqida o'ylanib yurgan zotga Allohning salovati va salom bo'lsin. Bormi yer kurrasida mana shunday o'zining ehtiyoji uchun bozorlarga kiradigan mana shunday peshvo bormi? Biz islom kishilari bor deb aytolmaymiz, bizning peshvolarimiz shunday bo'lgan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sayyidul bashar, sayyidul anbiya'i va rusul mana bunday bozor Madina bozorlariga kirdilar. Xalqlar bilan bevosita ko'rishdilar, ularning holatlarini bevosita xabar oldilar, ularning haqiqat bilan amal qilayotganlarini bevosita maqtadilar, ularning makr bilan shug'ullanayotganlarini maxsus kishilari bilan ushlamadilar, balki o'zlari ko'rdilar, kuzatdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina bozoriga kirdilar. Bir sabra, ya'ni bir idishdagi solingan sotilayotgan narsani ko'rdilar. Bu quruq narsa qilib ko'rsatilgan edi. Yeydigan narsa edi. Quruq bo'lishligi afzal edi. Quruq bo'lishligi kerak edi. Ustida qurug'i turgan edi. Yeydigan narsa edi. Qo'llarini shu idishga solib ko'rdilar. O'rtasiga solib ko'rdilar-da, o'rtasi nam hulvlik bor ekan. Shunda sotuvchini aybladilar va aytdilarki: "Lima la taj'alul mubtalla minha zohiran hatta ya'lamahu al-mushtari ya fulan?" Nimaga bu hulini, ya'ni nuqsonli rog'ini tepaga qilib qo'ymaysan, hattoinki sotib oluvchi bilsin buni, ko'rsin. Ey falonchi, dedilar. Inna man ghashana falaysa minna. Kim musulmon birodariga sofdillik bilan muomala qilmagan bo'lsa bizdan emas, dedilar. Al makru wal khida'u finnar. Makr va aldov o'tda, dedilar. Demak, bu olamni qarang hozir. Makr bilan aldov o'tda, dedilar. Makr aldovni siz bo'lgan muomalani ko'rgan odam hozir biror bir mukofot berilsa kerak shuni ko'rsatgan odamga. Makr bilan aldov jahannam o'tida, dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir mu'min kishi savdo qilib oladigan taomning tepasi yaxshi quruq turib tagida bir nuqsonlisi turgan narsani bilan ogohlantirdilar-da va shu ishing g'ashlik, agar shu ishingda davom etsang bizdan bo'lmaysan, dedilar. Va bu ishing makr va aldov, dedilar. Makr bilan aldov jahannam o'tida, dedilar. Va la taqtulu anfusakum. Bir ajib oyat. Iymon keltirgan kishilar bu nidoga quloq soladigan oyat. Alloh subhanahu va taolo o'zingizlarni o'rtangizda molni nohaqlik bilan yemanglar. Bunday savdo qilib yemanglar, magar ikki tarafning rizosi bilan bo'lsa bu halol, dedilar. Va shundan keyin bevosita o'zingizlarni o'ldirmanglar, dedi. Nahotki inson o'zini o'ldirsa, molni nohaq yemanglar degandan keyin o'zingizlarni o'ldirmanglar. Jamiyatda nohaq molni yeyishlik sababi bilan qatl ko'payishligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Bu narsa bundan ilgarigi asrlarda tushunarli bo'lmasa ham, hozir nihoyatda tushunarli. Molning nohaq yeyishlik bilan odamni bir-birini qatl qilishlik vujudga kelishligini Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida yod qildi. Hozirgi vaqtda qatlni tekshiring. Qimordan vujudga keladi odamlarni o'ldirishlik. Nohaq yeyishlik, mast qiluvchi ichimlik bilan, nohaq aldovlar bilan, nohaq tortib olishliklar bilan, nohaq kiziblar bilan odamlarning qatl qilishlik vujudga keltiryapti. Mana bu narsa odamlarning o'rtada mollarni nohaq yemanglar va o'zingizlarni o'ldirmanglar. Mu'min kishi musulmon jamiyatida bir kishini o'ldirilishligini o'zini o'ldirilishligi deb bilmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zingizlarni o'ldirmanglar deyapti. Bu musulmon kishining musulmon jamiyatida o'lishligining misoli insonning o'zini o'ldirilishligining misoliga o'xshatishmoqligi kerak. Innalloha kana bikum rahima. Alloh sizlarni nohaq mollarni yemanglar deyishlik sababli sizlarga mehribon Alloh subhanahu va taolo sizlarga rahmdil zotdir. Shuning uchun sizlarni o'rtangizlarda o'zaro o'rtangizlarda nohaq mol yeyishlikdan qaytaryapti. Alloh subhanahu va taoloning bu mehribonligini islom tarixi ko'rdi, birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam davrida sahobalar nihoyat darajada bu yo'llanmalarni hayotlariga tatbiq qildilar. Allohning rahmati bo'lsin. Abu Hanifa rahimahulloh, bu kishi to'mpurish bo'lganlar, bu kishi to'mpurishlik bilan o'zlarining qilgan savdolarida xodimlari sotgan to'nning ikki xiliga bir xil narx qo'yib olganligini ma'lum bo'lgandan keyin, shunda shubha bo'lib qolgandan keyin dasmoyani olib qolib foydadan voz kechiladi. Abu Hanifa rahimahulloh aytgan ekanlarki, mana shu narsani hammasini asli mol bilan sadaqa qilib yuborgin, shubha tug'ildi degan ekanlar. Ulamolarning bittalari o'zlarining matolarini, ikki xil matolarini sotganlarida bir xil savdo bilan sotilib qolganligi uchun xodimlari kelib bir xil narx olib kelganda aytdilarki, nima uchun ikki xil narsani bir xil sotib qo'yding dedilar. U kishi rozi bo'ldi, bizi tarafimizda bu narsa juda qiymat turadi, men roziman deb oldi dedilar. Chaqir dedilar. Kelganlarda men rozi bo'lib oldim dedilar. Bu halol edi birodarlar, rozi bo'lib olgandan keyin. Lekin aytdilarki, sen bu rozi bo'lib turgan bo'lsa, nima uchun sen o'zingni har bir musulmonga nisbatan xolis turishlik sifatini yo'qotding dedilar. Islom tarixi bunaqa misollar bilan nihoyatda boydir. Taqvo dunyodan voz kechishlik emas birodarlar. Ana shu bozorda taqvo qilolishlik. Makr bil xido aldov bilan to'lib toshgan joyda Allohga taqvo qilolishlik, mana Allohdan qo'rqib bayda turolishlik bu taqvodir. Abu Hanifa rahimahullohga siz nihoyatda taqvolik kishisiz. Bu taqvo haqida bir zuhd, ya'ni dunyoni do'st tutmaslik haqida bir kitob yozsiz deganlarda yozdim degan ekanlar. Biz ko'rganimiz yo'q deganlarda kitobi bayni yozib qo'ydim degan ekanlar. Ya'ni u dunyoni do'st tutmaslik bayda bilinadi. U savdodan tashqarida turgan odam dunyoni do'st tutmagan odam demaymiz. U juda yaxshi bolachaqasidan voz kechib olib bir chekiga rohatini ko'zlagan odam u. Haqiqiy dunyoni do'st tutmagan odam savdoni ustida harom bo'lsa voz kechalagan odam, halol bo'lsagina qabul qilolgan odam haqiqiy dunyoni do'st tutmagan odam budur. U juda yaxshi tog'i toshga chiqib olib bir chekiga borib olib, nihoyatda bor bo'lsa yeb, yo'q bo'lsa xotirjam bo'lib turishlik bu juda rohat bu. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda o'zingizlarni qatl qilmanglar dedi. Shu mazmunni bilan mana hadis shariflarda man qatala nafsahu bi shay'in uzziba bihi yawm al-qiyamah. Kim o'zini biror narsa bilan o'ldirgan bo'lsa, ya'ni o'ziga suiqasd qilgan bo'lsa, qiyomat kuni shu o'ldirgan narsasi bilan azoblanadi. Va man qatala nafsahu bi summin fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan abadan. Kim o'zini zahar bilan o'ldirgan bo'lsa, bu zahar qiyomat kuni qo'lida bo'ladi, doim shimirib ichib turadi, jahannam o'tida abadiy qoladi. Alloh subhanahu va taolo bergan hayot ne'matini, yakka Allohga bo'lgan ibodat uchun sarf bo'ladigan ne'matni poymol qilganligi uchun mana shunday azobda qoladi. 21-chi nido Surah Nisa'ning 3-chi nidosi: Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solata va antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun va la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu va in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Ey iymon keltirgan kishilar deb Alloh subhanahu va taolo nido qilyapti. Mast qiluvchi ichimlik islomda haromdir. Mast qiluvchi ichimlik haqida Alloh subhanahu va taolo 3 sarih oyat nozil qildi. Va surai Nahlda ishora bilan yaxshi emas narsa ekanligiga avvalda bir ishora qildi. Un bilan 4 oyat nozil oldi. Mast qiluvchi ichimlik Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lgan vaqtlarida tamomiy cahiliyyət içi də tolib taşkən edə. Fəxir, şu məskuluçu içimlik bilən edə. İnsan əcəblənədi ki, nəhat ki bir hürmətli kətdə kişilər həm şündə içsə, Allah'ın bergen en katta aklı bolgan, en katta nimeti bolgan aklını yo'qotadigan narsani pulga olib ichishligi bilan ham hurmatli odamlar shu ishni qilishligi mumkinmikin deb o'ylanadi. Lekin har bir kishi o'zining davriga nazar tashlasa, bunga berilgan ichsa pul sarf qilib, aqlini de katta ne'matni yo'qotadigan narsaga sarf qilinayotgan narsani ko'rsangiz odamlarga nima deb baho berishligingizni bilmaysiz. Qur'oni Karimda mana bunday jahiliyat davrida maskuruvchi ichimlikni bilan g'arq bo'lgan xalqlarni shundan tiyishlikda Alloh subhanahu va taolo ko'p narsaga muhtoj bo'lmadi. Chunki bu so'z Allohning so'zi edi. Boshqalar har qancha targ'ibot vositasini ishlatishlari bilan uni ko'paytirishlikka xizmat qilindi xolos. Allah subhanahu wa ta'ala Sure-i Nahl'da وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا Hurmaning meyvelerden sizler özleriylerge sakar yani maskıladigan narsa kıvalasılar ve rizqan hasene çiraylık rizqlar ham kıvalasılar halal rizqlar deb işara kıldı ki bu maskılucu içimlik yaxshi rizq mas deganlik bilan qalblarni o'yg'otdi. U yaxshi rizqning muqobiliga qo'yib qo'ydi. Ikkinchi oyat nozil bo'ldiki, yas'alunaka anil xomri val maysir. Iymon qalblarga kirgandan keyin odamlar so'ray boshladiki, mast qiluvchi ichimlik bilan qimor haqida. Endi iymon kirgandan keyin iymon qo'zg'atdi odamni. Qur'oni Karimda Sura-i Baqarada mana bu birinchi oyat bo'ldi. Haligi oyatni hisoblasak ikkinchi. Yas'alunaka anil xomri val maysir. Sizdan mast qiluvchi ichimlik va qimor haqida so'rashadi. Qul fihima ismun kabirun va manafi'u linnas. Siz aytingki, odamlarga bunda katta gunoh bor va odamlarga manfaat bor deng. Va ismuhuma akbaru min naf'ihima. Gunohi jinoyati manfaatidan kattaroq deng. Demak, hozirgi vaqtda shunday faylasuflar borki, sizlar mast qiluvchi ichimlikni harom deysizlar, axir bundan manfaati bor-u. Masalan, tomoqlarni ba'zi bir shabadalashlikka foydalanadi, tomoqlarning bir isitishlik xizmatini bajaradi va hokazo ba'zi bir manfaatlari bor-u deydi. Ey faylasuf deng, bizga siz uning manfaatini aytmang. Bizga manfaati borligini Rabbimiz 1400 yil ilgari aytgan. Biz bu manfaati bir narsa tarkibida borligi uchun bor bo'lsa, u harom bo'lmaydi emas, manfaati bo'lib turib ham harom bo'ladi. Uning zarari manfaatidan nihoyat darajada ko'p deydi Alloh taolo. Mana bu narsalar bilan qalblar qo'zg'oldi. Mana bu oyat undan keyingi nozil bo'lgan oyat. Iymon keltirgan kishilar, demak, gunohi katta bo'lgandan keyin o'zlarini sekin torta boshladi. Undan keyin namozga mast holatda yaqinlashmaslikka bo'lgan buyruq keldi. Hattoinki o'qigan narsani nima ekanligini bilishlik uchun. Ha, mast qiluvchi ichimlikni ichgan odam gapirgan gapini birovning gapini emas, o'zini gapini ham nimaligini aytib bera olmaydi. Qur'on hatta ta'lamu ma taqulun. O'zingizlar aytgan narsani nima ekanligini bilishligingizlar uchun namoz Allohga munojat vaqt. Demak, bu munojatda nima deyotganligimizni bilib qo'ymoqligimiz kerak. Qur'onning ma'nosini bilmaslikka bilmasdan yashayotgan kishilar ham bir o'ylab qo'ymoqligi kerak. Bu bilin nima deyotganligingizni bilinglar deyapti Alloh taolo. Ikkinchidan, mast bo'lgan odam birovning gapini tushunishlikdan tashqari o'zining gapini nima ekanligini ham bilmaydi. U dadasini ham so'kavoradi. Dadasini ham meni sen so'kding deb xafa bo'lishi ham noto'g'ri birodarlar. U U albatta bu ichgandan keyin u so'kadi-da u. U 20 tinga atlas chiqmaydi birodarlar. Ashu bo'z chiqadi. O'zi asli u maskiruvchi ichimlikni ichgandan keyin dadasiga bu salom berishlik vujudga kelmaydi-da u. Va albatta u haqorat qilishligi shundan boshqa narsa bo'lish kerak emas. U dadasi ham aytishi kerakki, shunday tarbiya qilganligimni natijasi mana yaxshi meva berdi demoqli kerak. Chunki u yerda shu nima bo'layotgan shundan boshqa narsa bo'lish kerak emas u. U nima deyotganligini bilmaydi u. Chunki bun bilan faxrlangan, buni hech qanday nihoyat darajada yaxshi joylar qilib umrida dadasiga joy shunaqa yaxshi joy qilib bermagan shu mas qiluvchi ichimlikni ichayotgan odamlar shu mas qiluvchi ichimlikni qo'ygan o'rindaqa o'rinda otasiga ham qilib bergan emas. Mana bu narsa namoz paydarpay keladigan amal. Besh vaqt namoz. Uni ichgandan keyin namoz vaqti kelib qolishligida mastlik tarqalmasdan turib namoz o'qishligi durust emas bo'ldi. Alloh man qildi buni. Demak, mu'minlarning ko'pi shun bilan tiyildi. Bundan keyingi oyat Surai Moidada nozil bo'ldiki, bu oyat qat'iy hukm bo'ldi. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish shaytoni fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ey iymon keltirgan kishilar, mast qiluvchi ichimlik, qimor va pol ochishlar, butlar hammasi shayton tarafidan bo'lgan nopok narsadir, najasdir bu. Bundan ijtinob qilinglar. Tiyildinglarmi degan oyat nozil bo'ldi. Tiyildilar sahobalar. Shu kundan boshlab mast qiluvchi ichimlik qiyomatgacha harom bo'ldi. Bir tomchisi ham harom, ozi u ko'pi mast qiluvchi bo'lgan narsalarning hammasi nomi qanaqa bo'lishligidan qat'iy nazar, arabiy bo'lishligidan qat'iy nazar, o'zbekcha bo'lishligidan qat'iy nazar, ingliz tilida bo'lishligidan qat'iy nazar hammasi haromdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 10 kishiga la'nat aytdilar. Sotuvchisi-yu, oluvchisi-yu, qiluvchisi hammasiga la'nat aytdilar. Biz o'zimizning avvalgi darslarimizda bayon qildik. Allohning la'nati bo'lsin deb biz ham aytamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la'nat aytgan kishilarga bizning ham la'nat aytishligimiz sunnat amaldir. Wala junuban, junub holatda namozga yaqin bo'lmanglar. Masjidga junub odamning kirishligi mumkin emas. Illa abidi sabilin. Mabodo masjid yo'li bilan o'tib ketishlikka majbur bo'lsa mumkin. Hatto taqtasilu g'usl qilmaguningizlarcha bu holatda o'tmanglar. Va in kuntum marzo aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaid. Agar kasal bo'lsanglar, suv iste'mol qilsa kasallik ziyoda bo'ladi. Tahorat qilsa kasallik ziyoda bo'ladi. Tabib hozir aytdiki, suvni iste'mol qilishligingiz hamma tabib emas. Umrida namoz o'qimagan tabib emas. Islomni bilgan tabib va suvning haqiqatda zarar berishligini bilgan tabib. Mana bu tabib aytsa, suvning iste'mol qilishlik sizga tahorat qilsangiz va g'usl qilsangiz zarar qiladi desa, aw ala safarin yo'inki mu'min kishi safarda bo'lsa aw jaa ahadun minkum min al-ghaid yo'inki g'oid bu katta tahorat qilishlik. G'oid deb asli bir chuqurchoq joyda g'oid deydi. Chuqurchoq joyga o'zi inson tahorat qilmoqchi bo'lganda o'zini ehtiyot qilishlik uchun chuqurroq joyni tanlaydi. Qur'oni Karim bir ajib bir nazokat bilan, nihoyatda latofat bilan bayon qilyapti. Sizlarning bittalaringlar chuqurroq joydan kelsa deb deyapti. Ya'ni bu katta tahorat qilinishlikdan yo'inki bir yengil tahorat qilinishlikdan kinoyadir. Avla mastumun nisaa yo ayollarga tekkan bo'lsanglar, ya'ni jimodan kinoya. Qo'shilgan bo'lsanglar, falam tajidu ma'an suv topolmagan bo'lsanglar, fatayammamu sa'idan tayyiba. Pokiza tuproqqa niqas qilinglar. Mu'min kishi mabodo suv zarar qiladigan kasal bo'lib qolsa, yo safarda bo'ldi, yoyinki tahorati sindi, qaysi tur bilan bo'lsa ham, yoyinki o'zining oilasi bilan qo'shildi, g'usl vojib bo'ldi. Suv topay desa, g'usl qilmoqchi, tahorat qilmoqchi bo'lsa, suv topa olmadi. Tuproqqa qasd qiladi-da niyat bilan, g'usl niyati yoki tahorat niyati bilan tuproqni qasd qilib tayammum qiladi. Biz tayammumning surati yuziga va qo'liga mas qilishlik. Buning suratlari ulamolar o'rtasida ixtilof bilan har xil bayon qilingan, biz unga to'xtalib o'tadigan o'rnimiz emas. Hamma tayammum haqidagi masalani yaxshi bilishadi. Inna Alloha kana afuvan g'afura. Alloh subhanahu va taolo kechiruvchi va afv qiluvchi va kechiruvchi zotdir. Afv shuki, ko'proq Alloh subhanahu va taoloning bandalarni kechirishligi, ulardagi nuqsonlarni kechirishligi, g'afur bo'lsa gunohlarini kechirishligiga xosdir bu. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan ko'proq rivoyat qilingan duolarda Allohumma innaka afuvun tuhibbul afva fa'fu anna. Ey Alloh, sen afusan, afv qilishlikni yaxshi ko'rasan, bizlarni ham afv qilgin deb ko'p duo qiladilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Mana bu oyat Islom mana tahorat qilishlikka imkoniyat bo'lmasa tayammum qiladi. Tayammum bu Alloh subhanahu va taoloning mu'minlarga bergan ne'matidir bu. Tayammum haqida ko'p aqliy falsafalarga berilgan toifalar, bular mumkin bu tayammum tuproq bo'lsa qanday bir pok bo'ladi deganda biz qasd bilan pok bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo shunga buyurdi. Bu narsa ta'abbudiy, Allohning buyrug'ini shu tahoratlik deb bilamiz o'zimizni. To'g'ri suv topilguncha. Biz g'uslni qildik deb e'tibor qilamiz shu tayammum bilan. Bu Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini bajarishligimiz bilan biz pok bo'lamiz. Alloh pok degan odam nopok bo'lishligi mumkin emas. Alloh nopok degan odam u bir daryoni suvini yuvinishi bilan pokiza bo'lishi mumkin emas. It daryoga tushib ketib, narigi tarafidan chiqqanda ham itligicha turaveradi. Shuning uchun Alloh pok degan albatta pokizadir. Alloh nopok degan nopokdir. Mushrik Allohga shirk keltirganlik uchun nopokdir. Shuning uchun innamal mushrikuna najas. Mushriklar najasdir dedi Alloh subhanahu va taolo. Har qancha u o'zi shirk amalini qilgandan keyin o'zini har qancha pokizaman desin, u Allohning shahodati bilan najasdir. Mana shunday tushunmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo tayammum qilgan odamni pok deyapti. U g'usl qilgan odam deymiz. Va shun bilan birga asli g'usl nima uchun? G'usl Qur'oni Karimni o'qishlik uchun va hamda namoz o'qishlik uchun. Tahorat Qur'on o'qishlik uchun bo'ladi. Endi Qur'on o'qimasa, namoz o'qimasa, g'usl qilgani yo'q, qilmaganini farqi yo'q. Shunday tushunmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham shu nidolarga quloq soladigan kishilardan qilsin. Vaqtimiz bor ekan birodarlar, bu keyingi darsimizdan navbatda sahobalarning tarixidan Hamzat ibn Abdul Muttolibga kelgan edik. Hamzat ibn Abdul Muttolib, Alloh rozi bo'lsin u kishidan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amakilari va emishgan akalari hisoblanadi. Bu kishi Islom keltirgan vaqtlarda Quraysh mushriklari bildiki, endi Muhammad himoyalandi dedi. Endi o'ylab zarar yetkazishimiz kerak dedi. Shun bilan ular Muhammad alayhisalomga yetkazayotgan zararlarning ko'pidan tiyilib qolishdi. Hamzat ibn Abdul Muttolib musulmon bo'lganlardan keyin bizning ham bu musulmonlar jamoasida shu zotga o'xshagan kishilarning islom qabul qilishligini Alloh nasib qilsin. Hamzat ibn Abdul Muttolib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shahodatlari bilan Jabir radhiyallohu anhu ning rivoyatlarida bu hadisni marfu deb hisoblanadi. Sayyidush shuhada, shahidlarning sayyidi deb sanalgan. O'zi shahidlik martabasi har kimga nasib bo'lmaydi. Shahidlarning sayyidi dedilar. Shahidlarning sayyidi Hamzadir dedilar. Va yana bir kishi ham shahidlarning sayyidiki, va rajulun qoma ila imamin ja'ir fa amarahu va nahahu fa qatalahu. Yana bir ikinci kişi ham şehidlerinin seyyidi ki, bu zalim imam peşvanın aldığı barıp hakka büyürdü ve nahak işlerden kaytargan için bu tuğyan bilen onu katıl kılgen bulsa ham, mana bu adam ham şehidlerinin seyyidi dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hamzat ibn Abdülmuttalib'nin şehit bulgen vaktlerini kub gamgin buldular. Ansar ayolları Uhud'daki şehit bulgenlerge köz yaşı kılıp yığlaşıyetkenini kurdular, içtiler. Şunda eytip koygen ekerler ki Hamza'nın yığlaçısı yok beçaranı deyip koygen ekerler. Şunda ansar ayolları içti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge Hamzatun Abdülmuttalib'nin namını eytip küngüllerini alış için yığlayan ekerler. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken ekerler ki Muruhunna la yabkine ala halikin ba'del yevm. Bugünkü künden bura halak bugambısı yığlamasın büyürüyler degen ekerler. Yani şu şunçalik kalpleri alemlengenliklerini rivayet kınladı. Bu bilen ölgen kişiye yığlaştıkça hüccet bulmaydı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyürüyler dediler. Büyürüdüler. Birar bir halak bulgen adamge bugünkü künden kigin yığlamasın hiç kim dediler. Hamzatul ve Abdülmuttalib'ni bu rivayetler şunu korsetedi ki Vahşi'nin şehit kılgenliğini. Vahşi bu kul bulup onun hacesi Hamzatul ve Abdülmuttalib'ni nihayette kub kahraman sahabe ikerliklerini bilip malum bulgenden kigin bu Vahşi özünün nihayette bir harbe ilmi de yani özünü kolidagi ceng cihazını işletişliğinden mahir bulgen idi. Şunun için eğer Hamza'nı öldürsen azatsan degen idi. Şunun için Vahşi Uhud cengide Hamzatun da Abdülmuttalib'ni nihayet derecede paylab şehit kıldı. Bu narsanı Vahşi özü hikaye kılıp bilgen idi. Tarihlerde bana bu rivayet fakat Vahşi'nin özünü rivayeti bilen yazılgan. Nihoyat darajada fojialik suratda shahid qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablar islomning harakatida mustahkamliklari bilan Allohning madadi bilan nihoyatda islom rivojlanganda Toif elchilari islomni qabul qilishlik uchun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldığı kirliyetken vaktilerde Vahşi özünün kılgen peyliden egerçi iman kabul kılmasa hem kattık özü rencip Taif vilayetice kaçıp yetken idi. Taif'ten ilçiler Müslüman buluşluk için kirliyetken de indi Taif ahli hem Müslüman bulu yaptı. Menge Taif'te hem caykamad deyip yer Vahşi'ye tenk buldu. Şunda kişilerinin bittelere ettiği ki Muhammed aleyhisselam özünü dinine kirgen her kandı kişini keçire dedi. Şunda Vahşi elçiler bilen birge çıkıp Medine'ye kildim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldılarına kirdim. Vahşi tanıttım özümü dedi. Ne Vahşi misin deyip soradılar. Şunda ha dediler. Otur dediler. Kandı Hamza'nı öldürdün dediler. Huttu şu rivayetine bana Vahşi özü aytib berdi. Shunda aytdilar ki, mendan menga kam ko'rinib yurgin. Seni ko'rsam Hamza amakim esimga tushadi dedilar. Menga kam ko'ringin dedilar. Vahşi aytadilar ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qayerda bo'lsalar, hayotimda bekinib yurdim u kishidan degan. Shu xijolatchilikni Vahşi mana Yamoma jangida bu xatosini yuvdim deb o'zi rivoyat qiladi. Musaylamatul Kazzob özünü peygamber deyip ilan kılgen idi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin vefat eden. Yamama'da şu Vahşi'ni öldürgen şu cihazım bilen çıktım da şu Müseyleme'ni öldürdüm. İslam'dan ilgere adamlarının ingahsını öldürdüm. İslam'ını kabul kılgenden ki adamlarının kezzabını öldürdüm deyip şu pahırlan geneken ki. Mumun kişi özünün hatasını şu yuvuşlikke şimdi ahdi bulmalığı gerek. Hamzatun ve Abdülmuttalib hakkıdaki bu kişi hakkıda kub rivayetler var. shu rivoyatlardan bittasi, agar Hamzaning oilasi besabrlik qilmaganda shunday fojialik holatda Hamzani qo'yib ketardim. Shu yirtqichlar yeb ketsa, shu yirtqichlarning qornidan qiyomat kuni mahsharda shulardan chiqib turishligini orzu qilardim degan ekanlar. Inson shahidlik qanchalik fojialik bo'lsa, shunchalik shahidlarning sayyidi bo'ladi birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Uhud g'azotida juda bir qattiq bir sahobalar birodarlarning ko'p shahid bo'lishligini ko'rdilar va juda ko'p g'amgin bo'ldilar va ba'zi holatlarda aytar ekanlarki ashabu Uhud ashablari Uhuddagi shahid bo'lganlar zikr qilinganda ama vallohi lavadittu anni g'udirtu ma'a ashabi fahsil jabal shu merganlarni qo'yib qo'yganlarda shu yerda ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyruqlarini qilmasdan shu yerda shahid bo'lishganlar. Aytadilarki, ba'zilar buyruqlariga sobit qadam bo'lib shu yerda shahid bo'lganlar, aytar ekanlarki, Allohga qasam ichib aytamanki, shu tog'da joyda men ham buyruqni qabul qilib shu yerdan jilmasdan shahid bo'lib qolishlikni orzu qilardim degan ekanlar. Aqil ibn Bukayr radhiyallohu anhu. Aqil ibn Bukayr bu kishi Arqam ibn Abil Arqam uylariga kirib bay'at qilgan to'tta aka ukaning birinchilari. Islomni to'tta aka uka birdan qabul qildi. Bittalari Aqil ibn Bukayr, ikkinchilari Amir, uchinchilari Iyos, to'rtinchilari Xolid edi. To'rovlari kirib to'tta aka uka Darul Arqam Islomning avvalida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Arqam uylarida majlis qilib suhbat o'tkizardilar. Shu yerga kirib Islomni qabul qilgan to'tta aka ukaning bay'at qilganlarining birinchisidir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Aqil ibn Bukayr bilan Mubashir ibn Abdul Munzir Ansoriyni o'rtalarini aka-uka qilib qo'ygan ekanlar. Badrda ikkovlari Alloh yo'lidagi aka-ukalar bir o'rinda shahid bo'lishgan ekanlar. Ukalari Xolid ibn al-Bukayr. Bu kishi ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Badrda hozir bo'lganlar. Iyos ibn Abil Bukayr. U kishining ukalari, ya'ni ikkinchi ukalari, bu kishi ham Badrda hozir bo'lganlar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan hamma boshqa holatlarda birga bo'lganlar. Misr fathida hozir bo'lgan ekanlar. Iyos ibn Abil Bukayr, Aqil ibn al-Bukayrning ikkinchi ukalari, uchinchilari Amir ibn Abil Bukayr. Bu kishi ham Badrda hozir bo'lganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan hamma mashhadlarda bo'lganlar. Badr g'azotida hech qaysi xonadondan to'tta aka-uka ishtirok etmagan, magar shu to'tta aka-uka ishtirok etganlar. Badr g'azotida Alloh gunohlarini kechirgan bir oiladagi to'tta aka-ukaning bittasi bir oila mana shu to'rovlari bo'lganlar. Shularning ichida bittalari Badrda shahid bo'lganlar. To'rovlari Badrda ishtirok etganlar. Aqil ibn Bukayrning dadalari Bukayr radhiyallohu anhu avvali islomda islomni qabul qilmagan. Keyin islomni qabul qilgan. Va Bukayrning o'g'illaridan to'ttasidan birinchisi Badrda shahid bo'lgan ekan. Keyingilari dadalardan keyin shahid bo'lishgan. Shu dadalari aytar ekanlarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan 70 ta o'zining qaramog'idagi kishilarni shafoat qiladi degan so'z ne kim eşitken dediler, bittelere ettiler ki sahabelerden, min eşitken ben 70 de kişinin şefaat kılıçlığını şehit ne degeller de, bu kayra etken egeller ki, ümit kılemen ki Abdullah, beni şefaat kıla degen 70 tane birincisiyle beni tellese gerek der egeller. Mistah ibn Usafa, bu kişi muhtaç bolup kembegal bulgen sahabelerden saplanadı. Bedir'de iştirak etkenler, Abu Bakr raziyallahu anhu bu kişiye infak kılıp durar ekenler. Abu Abbas raziyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen Bedir'de iştirak etken sahabelerden bu kişi bilen Hunays ibn Huzafa Suhami radhiyallahu anhu ni aka uka qilib qo'yganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan Badrda ishtirok etganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va butun musulmonlarga azor bergan, Alloh rasulini masxara qilgan Ka'b ibn al-Ashrafning qatlida ishtirok etgan kishilardan hisoblanadi Abu Abbas. Muhammad ibn Maslama bilan birga borganlar. Abu Tayyihon ibn Tayyihon Allohning roziligi bo'lsin bu kishiga. Jahiliyat davridan tortib butlarni yomon ko'rib yashagan sahobalardan hisoblanadi. Bu kishi va As'ad ibn Zurora radhiyallohu anhu islom kelishligidan ilgari yakka Allohga ibodat qilishib, mushriklarning butlarini yomon ko'rib, unga ibodat qilmasdan kelgan ansorlardan hisoblanadi. Birinchi ansorlardan musulmon bo'lgan kishilarning birinchilari bu Ibn Tayyihon bilan As'ad ibn Zurora raziyallohu anhuma bo'ladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan birinchi uchrashgan 8 ta ansorning bittasi bo'ladilar va Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ansorlar ichida 6 kishiga ko'p vasiyat qilganlar, shu 6 kishining bittalari Ibn Tayyihon bo'ladilar. Va Aqabatul Uvloda 12 kishi bilan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uchrashganlar, shularning bittalari Ibn Tayyihon bo'ladilar. 70 kishi bilan Madinaga hijrat qilishlardan ilgari Makkaga haj safarida kelishgan madinalik 70 kishining ichida ham Ibn Tayyihon bo'lganlar. Allohning roziligi bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu kishini Abul Haysam deb kunniyat bilan chaqirar ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sadaqotlarni yig'ishtirishlik uchun xurmolarni taxmin qilishlikka bu kishini jo'natar ekanlar. Bu kishining taxminlari juda kam miqdorda juda xato bo'lar ekan. Bir bog'ni ko'rib turib, buni shuncha so' keladi deb aytishlari bilan o'lchansa shuncha chiqaverar ekan. Shuning uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abul Haysamni ko'proq shu taxmin qilib hisob qilishlikka shu kishini jo'natar ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu ham sadaqotni taxmin qilgani bu kishini tanlaganlarda men bormayman dedilar. Chunki meni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duo qilardilar, shu kishining duolarini barakoti bo'lsa kerak, taxminda xato qilmasdim. Endi borib taxminda xato qilib qo'yishim mumkin, bormayman der ekanlar. Birodarlar, sahobalarning sifatlariga bir diqqat qilar ekanmiz, hamma xususiyatlar islomning xizmatiga bo'lgan. Hatto taxmin qilishlik ham islomning xizmatiga bo'lgan. Bizi xalqimiz ichida ham juda ko'p har xil qobiliyatli odamlar bor. Hammasi men hammani deyishga Allohdan qo'rqaman, lekin ko'pchiligi kizbu aldovga xizmat qilyapti. Hatto taxmin ham islomga xizmat qilgan birodarlar. Bir odamdagi taxmin qilishlik ham islomga xizmat qilgan. Mana bu xususiyatlarni bilaylik mana. Abu Jandar radhiyallohu anhu sahobalarning ulug'laridan islom keltirgan vaqtlarda dadalari kishanlab qo'yib azob bergan kishilardan. Bu kishi ko'p Makkada dadalarining tarafidan azob topgandan keyin boshqadan topganligida shak shubha yo'q bo'ladi birodarlar. Bu kishi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Hudaybiyya sulhida o'tirganlarda bironta mushriklardan islomga bir odam kirib qo'shilsa qaytarib berasizlar, musulmonlardan biroz shirkka qo'shilsa qaytarib bermaymiz degan shart qilib turib qo'l qo'yib turgan vaqtlarida Abu Jandal kishanlarni sudragan holatda qochib chiqdi azoblanayotgan joyda. Shunda Abu Jandalni ko'rib dadasi bor edi. Dadasi kelib, mana shartning vafo qilishligini birinchi mana shu Abu Jandaldan boshlaymiz dedi. Qani qaytarib bering dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytarib berdilar. U kishi shartlarga vafo qiluvchilarning ustozi edi. Bu juda og'ir bo'ldi. Islomda azoblanib, islomni deb shunday mustahkam bo'lib turgan iymon bilan o'zi birovning yordamisiz qochib qutulgan vaqtda shartga qo'l qo'yib turganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan dadasi azob berishlik uchun chaqirib kelganda qaytarib berishga majbur bo'ldi. Shart shuydi. Shunda qichqirdilarda, "Ey musulmonlar, kufrga qaytarib berasizlarmi?" dedilar. Keyin qochdilarda, Allohning hikmati bor edi. Bir chekaga uni qo'lidan ham ikkita odam ushlab ketayotgan odamning bittasini qatl qilib, boshqasini qo'ldan chiqib chetga borib, hamma qochganlar bir chekaga bordida mushriklarning karvonini to'sib olishlashdi. Ana shundayni mushriklar o'zi kelib, "Shu shartni bekor qilaylik. Kim bizdan musulmonlardan sizga qo'shilsa, siz qaytarib olavering" deydi. Mana bu g'amni Alloh subhanahu va taolo musulmonlardan ko'tardi. Mana shunda Abu Jandalningdan Alloh rozi bo'lsin, aytmadilarki, "Ey Muhammad alayhisalom, men sizga ergashgan edim, endi meni qaytarib berasizmi? Bu yo'l shunaqa yo'lmi?" degan so'zni og'izlaridan chiqarmadilar. Iymon shunday bo'lishligi kerak odamda. Chunki bu yerda shart bo'lganda Alloh subhanahu va taoloning o'zining hikmati bor edi. Mana bunday iymonli kishilarga islom muhtoj bo'lganida Allohning rizosi bo'lsin ularga mana shunday iymonli kishilardan Abu Jandal roziyallohu anhu. Bu kishi vafot qilganlarda Amavos Taud vabo kasalida shahid bo'lib vafot qildilar Urdun viloyatida. Imom Shofiy rahimahulloh aytar ekanlarki, "A'id zikra Nu'man lana inna zikrahu huwa al-misku ma karrartahu yatadawwa'u." Nu'man, ya'ni Abu Hanifa rahimahullohni zikrini qilaver. Mana mazhab peshvolarining bir-birlariga bo'lgan munosabatlari. Nu'manning zikrini aytaver, uning ba'zi sifatlarini gapirgin men eshitdi. Uni zikri xuddi mushka ambarga o'xshaydiki, gapirgan saning bo'yi xushbo'ylanib tarqavoradi degan. Mana bu sahobai ikromlar, o'tgan tobiinlar, bularning zikri bo'lganda inson bularga ergashishlikka harakat qiladi. Bularning zikri bo'lganda Allohning rahmati nozil bo'ladi. Inda zikri solihin tanzilur rahma, Allohning rahmati nozil bo'ladi. Va eng ummatning tarbiyasi uchun o'tgan sahoba tobiinlarning zikridagi yaxshi bir tarbiya vositasi yo'qdir birodarlar. Birdan bir savol bo'ldiki, namoz o'qiyotganda oldidan odam o'tsa qo'li bilan to'xtatsa bo'ladimi? Agar bir kishi namoz o'qiyotganda oldidan o'tgan odamni ishora bilan to'xtatish kerak, qo'lini shunday qilib. Agar to'xtamasa o'rnidan turish kerak. Qo'limas boshqa yeri bilan bo'lsa ham to'xtatib o'tkazmaslik kerak. Chunki bu o'tishlikni nihoyatda katta gunoh. Shu gunohga yordam bergan bo'lib qoladi. Qo'li bilan agar o'rnidan turgan bo'lsa ushab namozni davom etaveradi keyin. Albatta to'xtatsa bo'ladi. Bir yerda ba'zi kishilar o'g'il bolalarda 3-4 ta nomlardan aytib bering. Men o'g'limga ism qo'ymoqchiman debdilar. Hayr, yaxshi. Mayli, mana lekin buni xolis so'ralsa ham bo'lavardi. Nomlari Abdulmalik ekan, Abdulfattoh, Abdussamad, Abdulbori, misol Abdulqayyum, mana shunga o'xshagan mana nomlar yaxshi Allohning sifatlariga bog'langan abd kalimasi yaxshi nomlardan bo'ladi. Namozlarning sunnatlarida Sura-i Fotihada 3-chi, 4-chi rakatdan keyin bir sura zam qo'shiladi, ya'ni. Shuni so'ragan ekanlar, qo'shiladimi yo'qmi deb. Mas qiluvchi ichimliklardan biz hech qaysi yo'lda foydalanmaymiz. Shunga bir ikkita savollar bor ekan. Dedim, misvok tutish haqida so'rabdilar. Misvok deb saka yasuku, misvok tishga ishqaydigan narsani misvok deyiladi. Misvok ko'proq
achchiq mevalarning daraxtidan tanasidan olinsa yaxshi bo'ladi. Og'izdagi bir bo'yni ketkizadi. Misvak Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisivak" dedilar. Agar ummatimga mashaqqat qilib qo'ymaganimda misvakka buyururdim dedilar. Bu sunnati muakkada hisoblanadi. Buyurganlarda u buyruqni qilmaslik bilan gunohkor bo'lgan bo'lardik. Endi mana bunday bizga o'xshagan ummatlar bo'lar ekan, yaxshiyamki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurmagan ekanlar. Buyursa ham qilmaydigan ummatlar bo'lar ekan mana. Hozir undan ham tashqarisa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyurganligini qilsa uni kuladigan ummatman degan ular ummat emas ular. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyrug'ini qilgan odamni masxara qilgan odam ummat bo'lmaydi, badbaxt bo'ladi u. Ana shunday odamlar ham vujudga kelib qolgan. Endi birodarlar, ba'zi savollar juda bir murakkablashib ketdi. Bir kishi deyapti, taom olib yesa, taomga to'ng'iz go'shti yoki boshqa harom narsalar qo'shilgan bo'lsa, u kishi harom narsa qo'shilganini bilmasdan yesa gunohkor bo'ladimi? Ha, bilmasdan yegan narsaga javobgar bo'lmaydi, birodarlar. Bilmadi endi, bilmasa yedi-da endi uni. Nima qiladi? Bilmasdan ham yemaydigan maqomga inson chiqa olmaydi endi u. Shuning uchun insonda u, shuning uchun xato qiladi. Endi o'zi sal bilib yeganga o'xshaydi, shu bilmasdan yegan bo'lsa deyapti shuna masalan. Shuning uchun birodarlar, bu bilmasdan yegan bo'lsa Allohga istig'for aytadi, tamom shuni. Ba'zi bir kishilar shunaqa savollar shunday qilishadi. Yo'q, bilmasdan emas. Sal shu bilmasdan yegan. Hal shishkilib sal bilmasdan yegan bo'lsa, shu lekin sal shu bilinib ham qolganga o'xshagan bilmasdan yegan deb shunaqa qilib qo'yiladi. Bu narsa endi yo bilmasdan yedi yo biladigan yedi. O'rtacha ham bilmasdan ham bilib yedigan surat o'maydi odamda. Bilmasdan yedi, bilmasdan yegan bo'lsa istig'for aytib qo'yadi shu narsa bo'lsa. Bilib yegan bo'lsa osiy bo'ladi, Allohning buyrug'ini itoat qilmagan bo'ladi. Halol sanab yegan bo'lsa kofir bo'ladi. Ya bu yerda birodarlar, bu ba'zi savollar, bir oilada ketma-ket 3 martaba ekizak tug'ilsa shariatda bunday oilaga qanday hukm bor? Alloh subhanahu va taolo oilasiga barakot beribdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inni ubahi alaykum bikatratikum, men sizlar ummatlar ustida sizlarni ko'pligingizlar bilan faxrlanib turaman deb. Odamlar buni orzu qilishadi. Bu odamlar orzu qilgan narsa bunga muyassar bo'lib qopti shu. Buni tarbiya qilib shukronasiga tarbiya qilsin buni. Birodarlar, jam bu savollar nima bo'lib ketibdi ko'plari. Bularga jo javob bergan edik ko'pi, endi tipratikon halolmi? Shunaqa degan savollar ham bo'pti. Bu endi biz bularni yemasin deb aytamiz shularni. Chunki yirtkichlik tabiati bo'lgan narsalarni yeyilmaydi, birodarlar. Bida savol bo'lyapti, ayollar surasini o'qilganligi uchun ayollar haqida bir savol o'pdi. Masalan, sochi kaltaroq bo'lgan, o'rilmagan sochlar bo'lsa, shuni aslini g'usulda yuvadimi yoki hammasini yuvishlik shartmi debdilar. Javob beramizki, agar o'rilmagan bo'lsa, hammasini yuvishlik shart bo'ladi. Quyosh bilan qiblani aniqlab bo'ladimi degan savol bo'pti. Qibla, birodarlar, bir taraf hisoblanadi. Lekin quyosh kun botish deb hisoblagan bo'lsa aniqlab bo'lmaydi. Har bir muhitga bu nisbatan kun botish qibla bo'lmaydi. Mana ko'p diyorlarga o'zimiz borganmiz, kun chiqishga qarab, qiblaga qarab namoz o'qiganmiz. Tushunarlimi? Qibla kun chiqish tarafida bo'lgan. Lekin quyoshning harakatlarini ilmiga bog'lanib turib, qiblalarni yulduzlar, boshqa nimalardan topishlik ilmi o'zi mutaxassislar bo'yicha topishligi mumkin. Biz qibla tarafiga yuzimizni burishlikka ma'mur bo'lganmiz. Demak, shunga taalluqli ilmlarni o'rganishlikka ham ma'murmiz. Ba'zi savollar cho'zilib ketdi birodarlar. Xo'p. Bir bedagi duo qiling deganlarni ba'zilar Alloh subhanahu va taolo mana sahobalarni zikrlarini eshitib bizga ham shunandaqa farzandlarni Alloh taolo ato qilsin. Farzandlarimiz shunaqa bo'lsin deb duo qilaylik debdilar. Inshaalloh duo qilamiz. Ba'zi bir kishilar bir ziyoli akalarimizdan birinchi mana shu darsni eshitish uchun kelishganlar, shuni kishini haqqiga ham duo qiling debdilar. Ba'zi bir kishilar ota-onamizni bemorligi shu duo qilaylik debdilar. Mana hammamiz bir qo'limizdan kelgancha kitob sunnatga amal qilamiz deb yurgan kishilar bir darsdan keyin mana Allohni zikri bo'lgan masjidda o'tirib biz duo qilaylik bemorlarga Alloh shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo ko'p kishilarga mana hidoyat so'rashibdi, Alloh taolo hidoyat bersin. Ilm o'qiyotganlarga ilm bersin, amal qiladigan ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo solih farzand, soliha farzand so'raganlarga Alloh taolo farzand bersin. Alloh subhanahu va taolo mana bu birinchi kelgan, mana bu ziyoli akalarimizga Alloh taolo islomga xizmat qiladigan ziyoli kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir kishilardan birinchi kelishigan duo qilaylik, Alloh taolo shu darsni tushunib amal qiladigan kishilardan qilsin. Hammamizni ham shu nidoga, Allohning nidosiga, ey iymon keltirgan kishilar degan nidoga labbay deb amal qiladigan kishilardan qilsin. Buyurgan buyruqlarni qilishlikka, qaytargan narsalardan qaytishlikka Alloh tavfiq bersin. O'tgan ajdodlarni Alloh rahmat qilsin, gunohlarini mag'firat qilsin, farzandlarimizni solih solihalardan qilib baxt saodatli qilsin. Alloh subhanahu va taolo musulmonlarni Alloh subhanahu va taolo ofatlardan saqlasin. Musulmonlarga Alloh subhanahu va taolo barakotini bersin. Halol kasb bersin. Harom narsalardan Alloh taolo ijtinob qilishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Makr aldovlardan Alloh o'zi saqlasin. Islomga yordam berayotganlarga Alloh yordam bersin. Zarar yetkazayotganlarga Alloh kifoya qilsin. Bundan boshqa biz duo qilishdan boshqa bizda narsa yo'q birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haqqo amal qilishlikka tavfiq bersin.